habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. waa 30-ka bisha julaay sanadka 2024-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaani ee bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaalaad idaacaddeenna caawa iyo dunida ku maqli doontaan waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo booqasho ku tegay gobollada ama deegaanada Jubbaland.
wafdiga ra-iisul wasaaraha oo ay qayb ka ahaayeen xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo saraakiil ciidan ayaa u amabaxay ama u sii gudbay dhinaca iyo deegaanka Buule Xaaji oo ka mid ahaa deegaanadii dagaaladii ugu cuslaa ciidamada Jubbaland ee daraawiishta Birjeex iyo sidoo kale Al-Shabaab uu ku dhex maray.
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijka galka baarista
tirada waxaa la qiyaas ahaan waxaa lagu qiyaasayaa lambar 500 ilaa 600 ajaanibta ah inuu u dhexeeyo lambarka maanaha dagaalyaanada kooxaha ajaanibta ah ajaanibtaas inay ku badnaayeen Afrikaan gaar ahaan ti Ethiopia sida kala duwan marka hore ay ku shaqaalaysiiyeen. laakiin hadda waxaa moodaa in lagala wareegay nambarkaas oo nambarada ugu badan ay yihiin wadamada carabta bariga dhexe gaar ahaan Yemen oo nambarada utra badan uu ku joogo.
qodobadaasi iyo warbixinna kale ayaad maqli doontaan, balse waxaa ka horeynaya warkii caalamka. koox xiriir la leh ururka Al-Qaacida ayaa sheegatay inay dishay 50 calooshood shaqaystayaal ah oo ka tirsan kooxda Wagner ee dalka Ruushka, iyadoo 10 askari oo ka u dhashay dalka Maalina ay weerarkaasi gaadmada ah ku dileen. weerarkan wuxuu ka dhacay gobolka Kidaal ee waqooyiga Maali oo u dhow xadka dalka Aljeeriya, sida ay warisay koox la socota arrimaha sirdoonka. weerarka gaadmada ah ayaa dhacay isla maalintii ay fallaagada qowmiyadda Tuareg ee loo yaqaano CSPBSD ay sheegatay in dagaal maalmo socday oo ay ka dhacay magaalada xadka ku taalla ee Tanzwantin ay ku dileen ayna ku dhaawaceen 10 askari oo ciidamada Maali ka tirsan iyo sidoo kale caloosha shaqaystayaasha Wagner. dilkan ayaa dharbaaxo weyn waxa uu ku yahay kooxdaasi Wagner oo guuldaradii ugu horreysay uguna cusleed kasoo wajahday tan iyo markii 2 sano ka hor ay u tagtay dalkaasi Maali si ay gacan u siiso ciidamada militariga la dagaalanka ama dagaalka ay kula jiraan kooxaha Islaamiyiinta ah ee 2012-kii kacdoonka ka wada gobolka Saaxil. Maali ayaa sheegtay in ciidamada Ruushka ee halkaasi jooga aysan ahayn kooxda Wagner ee calooshoodu shaqaystayaasha ah, laakiin ay yihiin tababarayaal ka socda ciidamada Ruushka, kuwaasi oo ciidamadeeda siinaya farsamada lagu barto qalab ay dowladda dalkaasi kasoo iibsatay Ruushka. hase ahaatee Wagner laftigeeda ayaa hadal dhif iyo naadir ah oo isniintii soo saartay waxay ku sheegtay in ciidankeedu uu ka barbar dagaalamay askarta Maali 2012-kii ilaa 2017-kii bishan. dagaalkaas oo ka dhacay magaalada Tanzitin ayna wajaheen khasaare aad u xoogan oo ay ka mid tahay in lagu dilay taryahoodii Sergey Shevchenko. mudaharaadyo ayaa ku fiday guud ahaan dalka Venezuela, iyadoo bilayska dalkaasi ee magaalada caasimada ah Caracas ku adeegsadeen sunta dadka ka ilmaysiisa si ay u kaleeriyaan mudaharaadayaasha. mucaaradka ayaa sheegtay inay hayaan cadeymo ah in codadkii guud ee doorashadii dhammaadkii asbuucii hore ay iyagu ku guuleysteen, waxaana hadalkaasi uu kusoo beegmay xilli doorashadaasi lagu dhawaaqay inuu ku guuleystay madaxweynaha hanti wadaagga ah ee dalkaasi Nicolas Maduro. mudaharaadayaasha ayaa bilowday kadib markii guddiga doorashooyinka ee dalkaasi ay lagu dhaliilo inay yihiin kooxda cad u ah dowladda ay isniintii ku dhawaaqeen in Maduro uu markii 3-aad ku guuleystay doorashada una helay 11% codadka dadweynaha. laakiin mucaaradka ayaa sheegay in 77% codadkii la dhiibtay ay muujinayaan in musharaxooda Imundo Gonzales uu si aqlabiyad leh ugu guuleystay doorashada, wuxuuna helay in ka badan 2 jibaar codadka Maduro sida ay sheegeen. dowladda ayaa ugu yeertay dabadbaxyada kuwa fidna wadayaal ah. ugu yaraan 93 qof ayaa ku dhintay dhulgo ka dhacay dalka Hindiya kadib roob mahiigaan ah oo ka da-ay beeraha caleenta shaaxa, waxaana ay saraakiishu sheegeen in dhoobada laga soo badbaadiyey ugu yaraan 250 ruux. gobolka xeebta ku yaala ee Kerala ee waqooyiga Hindiya ayaa waxa ka dhacay roob mahiigaan ah kaasi oo xiray wadooyinka gala deegaanka ee musiibadu ka dhacday ee degmada Wayaneet taasii oo sii adkaysay dadaalada samata bixinta 93 qof ayaa ku dhintay halka 128 qof oo kalena isbitaalka loo dhigay si loogu dabiibo kadib markii laga soo badbaadiyay sida uu sheegay gudoomiyaha deegaankaasi wasiirka canshuuraha ee gobolka Kerala MB Raj ayaa sheegay in in ka badan 210 qof la soo badbaadiyay ilaa hadda sida uu daabacay wargeys ka soo baxay gudaha dalkaasi warkii dunidana dhigisayl waa naga inta halka dhigisyal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo maanta booqday magaalada Kismaayo iyo maamulka Jubbaland ayaa sidoo kale gaaray deegaanka Buule Haaji oo dhawaan laga soo saaray kooxda Al-Shabaab. Warkan waxa magaalada Kismaayo ka soo diray Aadan Maxamed Salaad.
Wafdigan uu hoggaaminayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa markii uu soo gaaray magaalada Kismaayo waxa garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo si weyn ugu soo dhaweeyay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam iyo qaybaha kala duwan ee bulshada wafdiga ra'iisul wasaaraha ee qayb ka ahaayeen xubno ka tirsan golaha wasiirada iyo saraakiil ciidan ayaa u amabaxay ama u sii gudbay dhinaca ay deegaanka Buule Haaji oo ka mid ahaa deegaanada dagaalada ugu cuslaa ciidamada Jubbaland ee daraawishta Birjeex iyo sidoo kale Al-Shabaab uu ku dhexmaray ka oo dhimashay dhaawac aad u tiro badan ay ka dhasheen Ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha Jubbaland iyo xubnihii golaha wasiirada ayaa markii ay tageen deegaanka Buule Haaji waxay halkaasi meel fagaare kula hadleen bulshada ku dhaqan deegaankaasi iyagoo sidoo kale mid u gacan qaaday saraakiisha ciidamada ee joogay deegaankaasi ee guusha weyn ka gaaray howlgaladii u dambeeyay ee deegaankaasi ka dhacay Ra'iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre oo maalmaha soo aadan ku sugnaan doona magaalada Kismaayo ayaa la kulmi doona qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Kismaayo iyo mas'uuliyiinta ugu sareysa maamulka Jubbaland isagoo u yimid magaalada Kismaayo sida ay ila ku dhawdhow xafiiska ra'iisul wasaaraha inuu xaqiijiyay u yimid in uu dhiirigelin u sameeyo ciidamada kala duwan ee Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka ee howlgalada adag ka wada gobolka Jubbada Hoose iyadoona ra'iisul wasaaruhu uu kulamo gaar ah la qaadan doono saraakiisha ciidamada xoogga dalka iyo kuwa Jubbaland imaatinka ra'iisul wasaaraha ee magaalada Kismaayo ayaa waxa uu ku soo beegmayaa waqti maalmihii dambe ee howlgalada xoogga ay ka soconayeen deegaanada galbeedka magaalada Kismaayo kaoo marka ay hoggaaminayeen ciidamada Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka waxaan lagu wadaa in ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre iyo qaybaha kala duwan ee saraakiisha iyo mas'uuliyiinta la socda in ay kala hadlaan mas'uuliyiinta maamulka Jubbaland sidii loo sii labalaabi lahaa howlgalada ka dhanka Al-Shabaab ee ciidamada Jubbaland iyo kuwa xoogga dalku ay ka wadaan gobolka Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
ganacsatada suuqa Soomaalida Isliye magaalada Nairobi ayaa ka cabanaya hoos u dhac dhaqaale oo ay sababeen dibadbaxyadii ka dhacay waddanka Kenya kuwaasi oo saameeyay ganacsiga guud waa ganacsiga guud ee dalkaasi hadaba warbixin umurtan ku saabsan waxa magaalada Nairobi ka soo dirtay intisaar Saalax Xuseen
suuqa Soomaalida Isliye oo ah suuq aad u mashquul badan isla markaana ay u soo dukaameysi tagaan wadamada dariska la ah Kenya ayaa laga dareemayaa hoos u dhac dhaqaale kadib markii ay saameeyeen dibadbaxyadii dhowrkii toddobaad ee la soo dhaafay ka dhacay wadanka Kenya xogayaha gudiga ganacsatada Isliye Umar Ibrahim oo la hadlay idaacadda VOA ayaa waxa uu sheegay in saameyn xoogan ay ku yeesheen dibadbaxyadii ka dhacay wadanka Kenya ganacsiga suuqa Isliye
mudaharaadka ka dhacay wadanka Kenya todoba isbuuc socday aad u saameeyay ganacsiga Islii wax badanna waa iska bedelay sababtoo ah waagii hore wax baac iyo wax balgarashadii badneed oo gobolada ka imaanaysay oo mise ka imaanaysay wadamada dariska aad ay u yaraadeen gaadiidkii soo safri jiray waa yaraadeen sababtoo ah waad ogtahay isbuuc kasta talaado iyo khamiis kasta mudaharaad ayaa jiray marka ganacsigii isku socodkii wax gadashadii aad ay u yaraatay waxaan dhigi karaa marka saameyntaas waa aad ay u saameysay wadanka dhan waa saameysay khaasatan Isliin aad ay u saameysay ganacsigana hoos u soo dhacay wax gadashadii iyo dadkii socon jiray iyo dadkii wax kale iibsan jiray inkastoo hab casri ah online iyo baarta M-Pesa iyo waxaas taas ay dadka ay isticmaalayaan laakiin سوقي iyo ganacsiga hoos u aaday waxaan rajaynaynaa hadda maadaama dawlad wadaag ah la sameeyay inay isbeddel imaado oo ganacsigu u furfurmo oo dadkii maartay soo socodkii sidii caadiga ahayd ay soo laabato ayaan rajaynaynaa
Umar ayaa sidoo kale waxa uu tilmaamayaa in ganacsatada ay hakad geliyeen alaabihii ay dibadda ka soo dhoofsan jireen maadaama xilligan dhaqdhaqaaqa ganacsi uu hooseeyo
alaabihii ay dadka keen jireen oo China laga keen jiray waa yaraadeen sababtoo ganacsiga markay oo mudaharaad iyo waxa soo jiro dalabkii wixii oo la iibsaday ayaa dalabka lagu sii sameyn lahaa marka wixii hoos u dhac ayaa badan ayaa ku imaaday dadkii wax soo ninkii wax badan soo gadan jiray waa wixii waa sii yaraadeen sababtoo ah todoba isbuuc oo mudaharaad ah oo joogto ahaa oo talaado iyo isniin iyo khamiis kasta oo ahaa dadkii marka waxay dalban jireen waa sii yaraadeen oo hoos u dhac badan ku yimid
Umar waxa uu sidoo kale sheegayaa inay walwal ka qabaan dibad baxida ay sheegeen dhaqdhaqaaqa dhalinyarada in mar kale ay dib u bilaabi doonaan 8 bisha Agoosto ee soo socota
haddana cabsida aan qabno waxa weeye hadda waxa haddana dadkii mudaharaadaydii waxaad ogtahay maanta waxay dhahayeen taariikh 8 bisha 8 mudaharaad weyn ayaan qabanaynaa dadkana waxay isku imaanaynaa caasimadda Nairobi isliina xaafada waxay ka tirsan tahay Nairobi marka waxa taasna cabsi badan aan ka qabnaa inkastoo aan aaminsanahay dawladda inay maartay amniga soo gudnoonto oo dadka maartay ciidan ku filan sidii horeba ay noo siin jirtay ciidan ku filan ay nasiin doonto meelaha maartay aan cabsida ka qabno oo maartay obsiibada oo dariska anaga sida madare iyo maarta meelahaas kale iyo meelahaas kale inay ciidanka ku filan ay keenin doonto oo wixii boob iyo waxa watan ay dawladda ay ugu filan tahay taasna maarta dawladda aad ugu rajo qabnaa horena oo sameysay haddana waa aadan ugu aaminsanahay inay dawladda maarta amniga ay si fiican u soo gudonto
18kii bishii Juun ee sanadkan ayay ahayd markii mudaharaadyo xoogan ay ka bilowdeen wadanka Kenya oo ay dhigayeen dhaqdhaqaaqa dhalinyarada wadanka Kenya kuwaas oo saameeyay ganacsiga iyo isku socodka dadka isla markaana ay ku dhinteen ilaa iyo 31 qof tiro intaasi ka badanna ay ku dhaawacmeen Intisaar Saalax Hussein VOA Nairobi
roobka guuga oo ka da'ay dalka Suudaan ayaa waxa uu kaga sii daray xaalada darxumo ee la noolayeen dadka reer Suudaan ay saameynta ku reebtay dagaalka ama colaada ka holciisa dalkaasi Suudaan warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxa noo soo koobaysay Sahar Cabdi Axmed
kumanaan kun oo dad ah ayaa ku go'doonsan wadooyinka magaalada Kasaala ee bariga dalka Suudaan iyadoo daadad iyo roobab xoog leh oo ka jira halkaasi ay uga sii dareen xaaladda dhibaatada heysata dadka badan 1 milyan oo qof kuwaas oo markii horeytaba u cararay gobolkaasi si ay uga baxsadaan colaadda 15 bilood jirsata ee Suudaan ka socota xilli roobabka bilow ay yihiin bishan ayaa waxaa durbaba laga dareemayaa waxyeelada uu geysanayo guryaha iyo wadooyinka roobabka iyo daadadka xoogan iyadoo gaadiidkuna aysan mari karin waxaa malaayiinka qof ee halkaasi ku dhaqan ay qarka u saaran yihiin halista cudurro ka dilaaci kara daadadka roobabkaasi arrinkaasi ayaa waxa uu ku soo beegmayaa ayaa la yiri iyada oo tirada dadka barakacay ee gudaha Suudaan ay kor u dhaaftay haatan 10 milyan oo qof ayna sii kordhaysa dhibaatada haysata waxaa jirta in ciidamada gurmadka degdega ee RSF ay isii ballaarinayaan dhul hor leena ay la wareegeen iyadoo ay la dagaalamayaan ciidamada qaran ee dalkaasi dagaalka ayaa waxa uu qarxay bishii Abriil sanadkii 2023kii waxa uuna dhaliyay walaac laga qabo in macaluul ay ku habsan karto dadka halkaasi qaramada midoobay ayaa sheegtay in dhibaatada ugu badan ee bini'aadanimo ee qabsatay dadka deegaanka ee halkaasi ay tahay in kumanaan dad ah ay guryahooda ka barakacayaan weli ilaa iyo 765,000 oo qof ayaa gabaad u doontay gobolka la yiraahdo Gadaraf in ka badan 255,000 oo qof oo kaleetana waxay ku sugan yihiin gobolka Kasaala oo ay ka dhaceen waqtigan roobabka daadadka xoogan ah oo isbuucyada qaata kuwaas oo qaramada midoobay ka digeyso mowjadihii ugu dambeeyay ee barakaca ayaa la sheegay inay gaarayaan 165,000 oo qof kuwaas oo ka yimid gobolka Senar waxaana jirta in badan oo ka mid ah roobabkaasi toddobaadyadii la soo dhaafay da'ayay ay qayb ka yihiin barakaca dadkaasi in ka badan 10,000 oo qof ayaa soo gaaray magaalada Kasaala iyadoo ay soo buuxiyeen ayaa la yiri dhismayaal yaryar oo markii hore faaruq ahaa iyo goobaha dugsiyada laga dhigan jiray oo dadkaasi loo baneeyay hadda waxaan hoos joognaa ayay tiri bakhaarada tufaaxa ah amaba wadooyinka laamiga ah iyadoo roobab culusna ay si aan caadi lahayn oo kala go' lahayn ay u socdaan ilaa iyo Sebtembarna laga cabsi qabo in roobabku ay sii bataan. Qaar ayaa diiday qorshaha looga rari lahaa dadkaasi meelaha ka baxsan magaalada. Roobabka durbaba waxa ay geysteen qasaare nafeed, ugu yaraan 5 qof ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhinteen roobabkaasi, sida qaramada midoobay ee sheegtay. Dadka markii horeba ka soo carray Khartoum amaba gobolka Al-Jazeera iyo in yar oo kamid oo ka yimid Al-Gadaref ayaa waxa ay markaasi u soo cararayeen deegaanadaasi si ay u helaan xataa meel ay seexdaan ama dugsiyo yaryar iyo adeegyo ay ka mid tahay musqulo iyo meelo ay dadkaasi adeegsan karaan. Maxamed Gazibash oo isagu ka tirsan hay'adda Plan International ayaa sheegay inay soconayaan dagaaladan in ka badan 500 oo maalmood, isla markaasina ay yihiin kuwo sii fidaya oo dhibaato hor la geysanaya. Masiibadu midba midda kale way ka daran tahay, ayuu u sheegay wakaaladda wararka Reuters. Dowladda iyo shaqaalaha gargaarka ayaa ku dadaalaya inay kor u qaadaan ka hortagista cudurro ka dilaaci kara biyaha oo ay ku jiraan cudurka daacuunka, kan kaneecada, iyo sidoo kale taqandhada oo iyagu dawooyinkooda ayba adag tahay mararka qaarkood in la helo. Xilli roobaadkan ayaa saameeyey dalka intiisa badan Suudaan. Toddobaadkii horena in ka badan 1,000 guri iyo 800 oo musqulood ayaa roobabku ay burburiyeen xerada Zamzam ee waqooyiga Darfur oo ka mid ah goobaha dalka ee ay khubaradu sheegeen in laga yaabo inay macaluul xoogani ka dhici karto.
Aad baad u mahadsan tahay Sara Cabdi Axmed oo warbixintaasi wakaaladda wararka ee Reuters no soo koobaysay. Qaar ka mid ah dowladaha reer galbeedka ayaa muwaadiniintooda ku burinaya inay ka soo baxaan dalka Lubnaan xilli ay cirka isku sii shareyreyso xiisadda u dhexaysa Israa'iil iyo kooxda Xisbullah ee gacansaarka la leh dowladda dalkaasi Iiraan. Warbixin ay umuurtan ka qortay V O A waxaa inoo soo koobaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Lubnaan ayaa la anfariisan jawaabtii militariga Israa'iil ay ka bixiyeen gantaal loo tuhmay kooxda Xisbullah oo ay ku dhinteen 12 caruur iyo dhalinyaro isugu jiray oo ku sugnaa dursiga, kuwaas oo sabtidii joogay garoon kubadda lagu ciyaaro oo ku yaala buuraleyda Golan Heights. Israa'iil ayaa sheegtay inay ka argoosan doonto iyada oo dadka rayidka ahina ay dhowrayaan. Waxay mas-uuliyiintu arrintan ka yidhaahdeen inay noqon karto maalmo dagaal. Dalalka Maraykanka, Jarmalka, Britain iyo waliba Faransiiska ayaa ka mid ah dowladaha digniinta socdaalka u diraya muwaadiniintooda, iyagoo ugu baaqaya inay si degdega uga baxaan Lubnaan ama ay ka fogaadaan inay u safraan halkaasi maadaama khatarta colaaddu ay kordhayso. Rene Beta waa kaaliyaha xogayaha arrimaha qunsuliyadaha ee safaaradda Maraykanka ee magaalada Beyruut ayaa muuqaal ay soo dhigtay barta Eges ugu sheegtay dadka Maraykanka ayaa ku sugan Lubnaan inay samaystaan qorshe xiisadda la xidhiidha islamarkaana ay ka tagaan ka hor intaan dhibaatadu bilaabmin. Jarmalka ayaa u sheegay muwaadiniintiisa inay si degdeg ah uga baxaan Lubnaan, iyadoo waddanku u sheegay in safarada hawada dhowaan hakad ay geli karaan haddii ay xaaladdu sii xumaatana ay dhici karto in la joojiyo safarada hawada ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Beyruut. Durba diyaaradda dalka Jarmalka laga leeyahay ee Lufthansa, diyaaradda ay Swiss International Airlines, diyaaradda Air France iyo weliba diyaaradda kale dalka Turkiga laga leeyahay ee Turkish Airlines ayaa joojiyay duulimaadyadii ay ku tegi jireen magaalada Beyruut, iyagoo sabab uga dhigaya xaaladda amniga ee dalka Lubnaan. Isagoo la hadlayay telefishinka CNN ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee kumeel gaarka ah ee dalka Lubnaan Cabdalla Boob Cabiib uu sheegay in dowladda Lubnaan ay wax yar ka qaban karto inay xakamayso Xisbullah, balse waxa uu intaasi ku daray in khadadka isgaarsiintu ay weli furan yihiin. Ururka Xisbullah ayaa sheegay in 2 ka mid ah xubnahooda lagu dilay duqeyn ay diyaaradahan duuliyaha lahayn ee Israa'iil ka geysteen koonfurta Lubnaan subaxnimadii Isniintii. Ama Sajastin waa ergega gaarka ah ee Maraykanka ayaa walaac ka muujiyey in xisaab qaldan ama bashil oo ay ku lug leeyihiin dad rayida ay ku qasbi karaan dal kasta inuu ka argoosto jid u riixaya dagaal. Beegsiga Beyruut ayaa uu ka digay in ay horsoodi karto xiisadda oo sii weynaata islamarkaana korodha.
Mahadsaned Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Galka Baarista. Waxaa noo haya Haaruun Macruuf.
afar iyo labaatankii bishan ciidamada amniga ee Puntland waxay baahiyeen wareysi ay la yeesheen nin lagu magacaabo Imran Maxamed Calawi oo sheegay inuu ka soo jeedo jasiiradda Zanzibar ee dalka Tanzania. Ninkaasi waxa uu sheegay inuu ka soo goostay ururka Daacish ee ka dagaalamaya buuraleyda calmiskaad ee bariga Puntland. waxa uu sheegay mas'uuliyiinta amniga inuu ka qayb galay dagaalka dhana maleeshiyada kale al-shabaab oo na arkay way ka garab dagaalamayeen mintidiin ka soo jeeda wadamada Ethiopia, Malawi iyo Yemen. Bishii Febraayo ee sanadkan maxkamad ku taala Puntland ayaa dil ku xukuntay lix nin oo ka soo jeeda Morocco iyo nin kale oo Ethiopian ah oo lagu xukumay 10 sano oo xarig ah kadib markii lagu helay inay ka tirsanaayeen kooxda Daesh. Muwaadiniinta Maroocaanka ah markii dambe waxaa lagu aamiyay in xurriyadooda loo soo celiyo loona masaafuriyo dalkoodii. Isla bishaasi Febraayo, ciidamada booliiska Puntland waxay deegaanka Bohol ee hoos tagtay degmada Ufayn sheegeen inay ku qabteen laba nin oo u kala dhalatay Morocco iyo Suuriya oo ay ciidankoodu sheegeen inay ka tirsanaayeen Daacish. In ajaanib kala duwan ay la joogaan ururka Daacish ma aha wax cusub, hase yeeshee khubarada amniga iyo dadka la socda dhaqdhaqaaqa mintidiinta Soomaaliya waxay sheegayaan inay soo badanayso tirada ajaanibta imanaysa Soomaaliya, gaar ahaana kuwa ku biiraya ururka Daacish ee ka imanaya dhinaca Yemen iyo Ethiopia. In muddo ah waxaa lagu sheegayay tirada ururka Daacish inay u dhaxayso 100 ilaa 300 qof. Hase yeeshee mid ka mid a khubarada u dhuun daloosha ururada xagjirka ah waxa uu ku doodayaa in tirada ururka Daacish xilligan ay ka badan tahay intii hore loo sheegi jiray. Sarreeye guuto Cabdi Xasan Xuseen Cabdiyare waa taliyihii hore ee sirdoonka Puntland, waxaa sidoo kale uu soo noqday taliyaha booliiska Puntland.
Tirada waxaa la qiyaas ahaan waxaa lagu qiyaasayaa lambar 500 ilaa 600 ajaanibta ah inuu u dhaxeeyo lambarka maanaha dagaalyahanada kooxaha ajaanibta ah. Waxaan ognahay aroro markii hore ajaanibtaasi inay u badnaayeen Afrikaan, gaar ahaan de Ethiopia, sidii kala duwan marka hore ay ku shaqaalaysiiyeen. Laakiin hadda waxaa moodaa in lagala wareegay lambarkaas, lambarada ugu badan ay yihiin wadamada carabta bariga dhexe, gaar ahaan Yemen oo lambar aad u tira badan uu ku joogo. Lambarka ugu badan ah marka laga tago waa lambarka ku xiga waa Syrian, waxaa ku jira Iraq. Lambaradaas aan kugu sheegay bay u kala badan yihiin. Waxaa ku xiga Morocco, Afghanistan, Pakistan, Serbia, Asiaanka kale iyo xubno kale waa ku jiraan. Marka lambar aad u tira badan weeye. Waxaan xusid badan hadda sanadkan oo usubad 2024 ka bilihii ugu dambeeyey lambarkoodu ay aad iyo aad u soo siyaadayay.
Marka Soomaalidu waa imis hadday ajaanibtu 500 ilaa 600 yihiin?
Soomaalida ku yar dagaalyahanka Soomaalida waa lambarka waa ka yaryihiin. Guud ahaan aruna waxaa lagu qiyaasaa hadda in lambarkoodu maraayaan 800 ilaa 1000 inta ka dhexaysa inay Daacishtu hadda lambaradooda ay yihiin. Inta kale marka waad garan kartaa lambarka ay ka yihiin Soomaalida maraa qiyaastay marka 60% waa ajaanib inta Soomaalida.
Marka tiradan hadda aad siisay aad bay uga badan tahay 2 jeer iyo in ka badan bay ka badan tahay tiradii la filayay ama la sheegi jiray inay Daacish tahay ilaa 400 ugu badnaan ilaa 300 ahayd. Sidee lagu xaqiijin karaa, maxaad aad ku xaqiijisay tiradan inay saa u korodhay?
Anaga baaritaan badan aan sameynay, waxaan ku ogaanay oo xaqiijinayna meelo kala duwan in xogta kan la soo gaarisa nambarka hadda Daacish uu aad u kordhay waa warwaarun. Laakiin sanadkan waxaa moodaa in 100% in gaarisa haddiisan ka badnee inuu kordhay. Sabab badan baana runtii loo aaneynayaa waa isleeyahay inay soo kordhaan, waxaa gaar ahaan ay xoog u soo jiiteen maaragtay nambarka ugu badan oo dagaalyahanka imaanaya ee bariga dhexe ka imaanaya. Marka waxaa moodaa inay sasal sababta ugu badan ay keenaysay inay yihiin wadamadaas Iraq iyo Siriya ay ka dagaalamayeen iyo Yemeniin iyo hata Afghanistanba in lagala wareegay culays badan kusoo fuulay. Waxaana moodaa guud ahaan inay isu qaabeynayaan kooxda ISIS inay beeska ugu weyn ay ka dhigto maaragtay Soomaaliya iyo buuraha Galbari inay ka dhigaan awoodooda ugu badan halka ay ula soo wareegaan. Tan labaad oo ahna ay u badan tahayna in loo qaabeynayo inuu maartay muumin uu noqdo gaabeeyaha kooxda si caalamiga ama guud Ameerika guud waxaa loo yaqaano kooxda inuu noqdo oo musharax uu yahay. Asbaabahaasaa laga yaabaa in maaragtay ay keenayaan inay hadda nambarka dagaalyahankoodu ay aad ay u soo badiyaan.
tirada iyo awoodda Daacish waxay haatan jirtay 9 sano khubaradu waxay aaminsan yihiin in tirada korodhay ee ururka inay markhaati u tahay inay deegaanada Al-Miskaad ka soo saareen maleeshiyaadka Al-Shabaab oo halkaas ay kula dirirayeen muddo sanado ah sareeyo guuto Cabdi Xasan Xuseen
waagaag aan sideedaba kooxaha gacsada ah Haaruun oo kooxba kooxba ka takhalustaa isku deedaa inay saaxada ay maartay garoonka ku hadho in Al-Shabaab markii ay ku hadan Daacish ayay maartay ka farxantay waxa ay ku noqotay macnaha dib aal u weyn ayaa shacab la galeen dagaal xoog badan oo waxaad ogtahay in gobollada tan Puntland ay dagaal yihiin xoog badan oo ay ka yimid bartamaha iyo qofka Soomaaliya ay ka degeen 2016-kii xeebahan gobolka Mudug iyo Nugaal ka degeen oo garaacad iyo suujmeel ayaa ku caan baxday iyo kun dagaal yihiin ku dhow dagaalyahaasi iyo raad kale oo ka madan waxay u socdeen inay Daacish soo dagaal gooyaan jeedada saasixay dagaalo badan bay la galeen Daacish markii hore aad baa looga dacsaray aad baa loo naafiyay ilaa ay gaareen maartay noqdaaniin dad kooxo kooxo aan badnayn oo buuraha iyo togobka iyo ay ku dhuuntay godadka Daacish aad bay soo habaysay dagaalkii muddo badan buu socday maalin ba meelaha gaaray hadda ugu dambeyn waxay maraysaa sanadkan 2023-24 inay Daacish ka gacan roonaatay wixii Al-Shabaab ee taas waxay u suurta gelisay in qasam yaqaano tiro badan ay heleen oo aalad tiro badan ku qabsan dagaalka ay maartii ku soo kordhiyeen sidaasna ay kaga guulisteen Al-Shabaabna lagaga qabsaday maartii Farisiinihii ay ku lahaayeen ee gool buuraha lihaa Al-Albari oo saasoo dhanka bari dhexiga
Umar Maxamed Abu Ayaan waxa uu hore uga tirsanaan jiray urka Al-Shabaab oo muddo hore uu ka soo goostay waxa kale oo uu yaqaanaa xubno hore uga tirsanaan jiray ururka Al-Shabaab haatana ka mid ah Daacish waxa uu sheegay in maleeshiyaadka ku soo biiray ururka Daacish ee ajaanibta ah ay ugu tiro badan yihiin kuwa ka imanaya dalka Itoobiya
horta awooddii waqtiyada ugu dambeysay kiskishir bay awooddooda ku kordhisay oo ma ahayn awood ballaaran oo meel kasta ay ku tagi karaan oo fal kasta ay ka sameyn karaan laakiin waxay sameeyeen inay shirkadaha si ay lacag u helaan ay baad xog la ka qaataan oo shirkadihii diidan inay qarqarxiyaan oo ganacsigii wax ka diiday inay qarqarxiyaan markay sida ay sameeyeen waxa uu imaaday markaa kuwo badan oo kasoo hijrooday dalka Itoobiya oo Oromo iyo Tigray isku jiray maadaama uu la joogay nin oo daaci ah oo nishiidooyinkan xaar u turjumayo oo dacwo aad u weyn dalka Itoobiyana ka dhexwaday allahay ninkaasi ayaa sabab u ahay inay dad badan u imaadaan Itoobiyana marka ciidanka ugu badan oo la joogo waa ciidan Itoobiyana waay soomaalida ku yiriin
maxaa la yiraahdaa ninkaas
waxaa la dhahaa Jeedr Habashi ayaa loo yaqaanaa marka ninka ay weeyaan ninka oo aadka ugu shaqeeyay waxa kala tuu tagay ajaanibta kamid ahay Bilal Suudaani oo asagana Al-Shabaab ahaa Bilal Suudaani asagana markii dambe Mareykanka ayaa duqeyn ku dishay
mas-uuliyiinta dawladda Itoobiya ayaa markii ugu horeysay galka baarista uga waramay sida ay u arkaan muwaadiniinta kasoo jeeda waddankaasi ay qorteen Daacish afiyeenka wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya Nabiyu Tadla ayaa galka baarista uga waramay sida ay u arkaan muwaadiniintooda ay dunteen ururka Daacish jawaab qoraal ah oo uu soo diray galka baarista waxa uu ku yiri sidan
dawladda Itoobiya uma aragta dhibaato weyn xilligan hase yeeshee hay'adaha ku shaqada leh ee amniga iyo sirdoonka Itoobiya ayaa xaaladda si dhow ula socda una feejigan dadaalkooda ay ku carqaladeynayaan wixii isku day ah ee lagu soo dumayo muwaadiniinta Itoobiya u dhalatay gaar ahaan dhallinyarada
laba sano ayaa laga joogaa markii Al-Shabaab ay weerar lama filaan ah ku qaadeen gudaha Itoobiya iyagoo isku dayay inay maleeshiyaad boqolaal ah ay gudaha u geliyaan dalkaasi weerarkaasi markii dambe waxaa la aaminsan yahay in xooggiisu uu fashilmay kadib markii la laayay qaar badan oo ka mid ah mintidiintaasi kuwa kale oo ay ku jiraan horjoogayaal la qabtay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya Nabiyu Tadla ayaa galka baarista u sheegay in weli Al-Shabaab ay halis ku tahay Itoobiya isagoo ka hadlayay halistaasina waxa uu sheegay sidan
kooxda argagixisada ee Al-Shabaab waxay khatar weyn oo taagan ku tahay amniga iyo xasiloonida guud ahaan gobolka geeska Afrika iyo bariga Afrika iyaga oo aqoonsan halistan ayaa hay'adaha amniga ee Itoobiya ay si hawlkar looga shaqaynayaan inay ka hortagaan kana difaacaan wixii khatar ah ee ka imanaysa Al-Shabaab taasi oo aan ku ekeen xuduudaha Itoobiya balse sidoo kale deegaanada Soomaaliya ay gacanta ku hayaan ciidamada Itoobiya qaybta ka ah hawlgalka midowga Afrika ee ATMIS
Nabiyyu Tadla waxa uu aamanay laamaha amniga ee Itoobiya iyo ciidamadooda ka jooga Soomaaliya ee qaybta ka ah hawlgalka midowga Afrika ee ATMIS kaalinta ay ka geysteen marka ay noqoto khafiifinta halista Itoobiya uga iman lahayd ururada xaq jirka ah sida uu sheegay Nabiyyu Tadla oo qodobkaasi ka hadlayayna waxa uu yiri
inkastoo halista Al-Shabaab iyo suurtagalnimada in la bartilmaameedsada muwaadiniinta Itoobiya si ciidan looga dhigto ay tahay arrin laga walaaco haddana feejignaanta dowladda Itoobiya iyo hawlgallada amniga ee socda ee hay'adaheena ilaa iyo hadda waxay ku guuleysteen inay xakameeyaan dhibkana wax ka qabtaan dowladda waxaa ka go'an inay si dhow ula shaqeyso dhinacyada gobolka iyo caalamka ee aan iskaashiga leenahay si ay u sii xoojiyaan dadaalada ka hortagga argagixisada lana suga amniga iyo xasiloonida Itoobiya iyo guud ahaan gobolka geeska Afrika
dabayaaqadii bishii May ee sanadkan dowladda Mareykanku waxay duqayn ka geysatay buuraleyda caalmiska taasi oo goor dambana ay sheegeen in lagu bartilmaameedsaday hogaamiyaha kooxdaasi Cabdulqaadir Muumin sareeya guutu Cabdi Xasan Xuseen iyo Cumar Maxamed Abu Ayaan labaduba waxay si kala gaar ah ugu sheegeen galka baarista inaysan haynin wax cadaynaya in Cabdulqaadir Muumin lagu dilay weerarkaasi Mareykanka aynu ku horeyna sareeya guutu Cabdi Xasan Xuseen Cabdi Yare
marka Muumin Mareykanka waxay dhaheen waa la bartilmaameedsaday inkastoo aysan hubin in la dilay way sheegeen in markii la bartilmaameedsanayay ay u maleynayaan inuu ahaa hogaamiyaha Daacish oo dhan maxaa ka runa inuu dhintay inuu nool yahay iyo inuu yahay hogaamiyaha Daacish ee dunida oo dhan
xogaha ugu badan waxay sheegayaan in Haruna uu inuu nool yahay waxaana waxaa xaqiijin karaa duqayntii ka dhacday inaysan ku suurtagelin bishii May baa filayay inay ahayd inaysan maalinta muusan Haruna inaysan ku dhiman Muumin iyo Abdulqaadir Muumin uu nool yahay taas waa xagga nolosha xagga kale waxaa dhab ah in maaragtay ay muddo badan soo socotay loo diyaariyo maaragtay inuu hogaamiyaha kooxda uu noqdo waxaana ugu weyn baa isleeyahay dee loogu looga dhigayaa inuu kooxda noqdo inay kooxdu ay beeskeeda iyo xarunta ugu weyni ay ka dhigato maaragtay Soomaaliya ay usoo guudho mudmuda tataraabisa la waday waa sida aan xogta ku helaynana ega hadda wuxuu badan yahay musharaxan yahay oo masan loo qaabay in ayaaba inuu diyaar u yahay kooxda ay ka dhigaysa inuu noqdo gaamiyaha guud ee kooxda ICE
Cumar Maxamed Abu Ayaan waxa uu xilligan ku sugan yahay Sweden halkaas oo mar uu ku noolaan jiray Cabdulqaadir Muumin
markuu ugu horeeyso Daacish waa Al-Shabaabkii dadkii ahay oo kasoo baxay weeyaan waxa amir waa Cabdulqaadir Muumin asiga wuxuu imaaday 2011kii camal ayuu yimid Soomaaliya wuxuu ka imaaday Ingiriiska laakiin markii hore wuxuu ku noolay dalka Sweden meeshaas ayuu dadka quraanka bari jiray markii Ingiriiska uu guuray waxa ay dawladda Ingiriiska ay ka shakisay oo dabagal baa lagu sameeyay ninka inuu yahay nin xal jir ah kabacdina wuxuu imaaday Boosaaso kasoo degtay kabacdii wuxuu imaaday Muqdisho markuu imaaday waxaa la geliyay qaybta maktaba dacwa ayuu ka shaqeynayay Muqdisho waa tii dowladda Soomaaliya ay qabsatay kabacdina Al-Shabaabkii waxaa la wada cararay dhankii iyo ceelasha ayaa markii la joogay ayay Al-Shabaab waxay go'aansadeen in ay u dhiibaan masjid oo halkaasna tafsiir ka akhriyo sida markaa uu ahay waatii ay dowladda Soomaaliya ee jibisay Al-Shabaabkii oo laga saaray ceelasha ilaa iyo markii la imaaday oo markii la iska saaray oo barawal isku imaaday waxaa loo diray Cabdulqaadir Muumin buuraha Golis halkaas uu asagana deegaan ahaan kasoo jeedo isla markaan dadka buuraha ku jira Al-Shabaabka la dhahay xaggaasi kutubo ugu akhri ee wacyigelin u sameeyay oo u muxaadaray marka markuu xagga joogay dhayara baa ugu imaaday Ingiriiskii isku yaqaaneen oo Daacish fikirkaasi la dhacsanaa oo xiriirka Daacish haystay odaygii bay ka dhaadhiciyeen Cabdulqaadir Muumin halkaas waxaa Cabdulqaadir Muumin iyo koox yar oo la socotay gees bay u baxeen waxayna beeca siiyeen qaliifkii Daacish ka ahaa Iraq joogay ee Abu Bakr al-Baghdadi halkaasi markii ay beecada ay siiyeen waxaa bilaabatay
jidkan weyn baa ka dhex bilaabatay al-shabaab gudahooda oo rag badan oo al-shabaab ka mid ah oo daacish fikirkiisa la dhacsanaa ayaa iyagana maxay jaako iyo dhulkaas iyo beecada siiyey daacish. waana maxaa ka mid ahay abu nucmaan iyo abu zakariya baa ka mid ah raggaasi waa la dilay. Raggii markaa oo buuraha aaday cabduqadir muumin u tegay iyo raggii markii la laayay daacishta joogtay kuwii dhulka al-shabaab ka tariyaan koonfurt waxay u carreen ayakana golis ayakana waxay bilaabeen inay iska difaacaan oo halkaasi ay samaystaan. maalin maalin kasii dambeysa markaa daacish way sii xoogeysanaysay, isla markaana farsimihii ay al-shabaab ku lahaayeen murtacalmiski iyo agaarkii dhan ay dagaal ku qaadaan oo ayakana maxay meeshaasi ugu aarsadaan ay ka qabsadaan. marka buurta golis dhulkaas ayay ku xoogeysteen daacish, laakiin soomaali intiisa kale sida al-shabaab ay u gaartay uma aysan gaarin.
V o a soomaali waxay la xiriirtay mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan maamul goboleedka Puntland, kuwaasi oo qaarkood ay sheegeen inaysan arrimahan ka hadlaynin xilligan, kuwo kalena kama aysan jawaabin telefoonadii ay noo dirnay. hase yeeshee, duqayntii dhacday 13-kii bishii May ee Maraykanka iyo khasaaraha ka dhashay waxaa V o a uga warramay horaantii bishii Juun taliyaha booliiska Puntland General Moomin Cabdishire.
duqayntii 13-ka bishii hadda la soo dhaafay waxay ka dhacday xalmiskaad intaa ognahay ilaa 11 qof daacish ah baa ku dhintay saxabti ku hayno ilaa 7 ruux oo kalena way ku dhaawacmeen. sida qolyaha sidoonka ay noo sheegeen 7 nin oo saraakiila ku jira oo saraakiil hoose oo daacish ah waxaa sidoo kale lagu burburiyey meelo farmasiyaal iyo istooro raashin u yaaleen iyo mootooyin ay isticmaalayeen baa ka gubtay saxabti ku helay. waxaana fuliyey dowladda Maraykanka.
taliyaha booliiska Puntland General Moomin Cabdishire waxaa sidoo kale uu V o a uga warramay xubnaha ka tirsan mintidiinta daacish iyo al-shabaab ee ay qabanayeen bilihii ka horreeyey ciidamada amniga ee Puntland.
ciidanka amniga oo Puntland jooga nooc kasta ahaayeena maalin kasta waxay qabtaan daacish ama dad lagu tuhunsan yahay ama dembiyo kale. dhowaan waxaa jiray lamaa 7 qof oo daacish ku qabtay gobolka Bari oo dembiyadaas ku cadaadeen. ilaa 12 kale oo ay xalay iyo maanta ugu dambeysay qaadir saacado ka hore waxaa lagu qabtay 22 oo tuhmanayaala. marka way jiraa in dad la qabtay oo lagu qabtay Booso ilaa iyo Xarma iyo meelaha u dhowdhow. ilaa 23 qof baa la qabtay oo 2 wiil u dambeysay.
toddobaadkii horena waxaa noo suurto gashay inaan magaalada Washington ku wareysano la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali oo nagu soo booqday studiyaha V o a. waxaanan wax ka weydiiyey waxa dowladda Soomaaliya ay ka og tahay badqabka hogaamiyaha daacish Cabdulqaadir Moomin kadib duqayntii Maraykanka iyo wararka sheegaya in Cabdulqaadir Moomin uu yahay hogaamiyaha guud ee daacish guud ahaan caalamka.
labada arrimood baa laba arrimood oo aan anagu xaqiijinay maaha cid xaqiijisayna ma hayno. marka warkaas war wuxuu ahaa nagu cusub, xaqiijinteeduna waqtiyaada kasoo wareegtay welina xaqiiqdeedii cid dul istaagtay ma jirto.
awoodda daacish intay la eegtay in muddaha waxaa la lahaa 300 berii ugu dambeeya waxaan maqnayna ajaanib fara badan dhibee dhinaca yaman uga timid. maxaadna u sheegi kartaa inta adiga ogtiin
daqdaqaaqa hadda garoonka ka socda oo iyaga iyo weliba shabaab ay isku hayeen dulalka ay isla joogaan oo Puntland ka tirsan? waxaa bilihii u dambeysay uu soo ifbaxay in ay sidii ka awood badan yihiin oo ay shabaab meelo badan isaga caabiyeen, dhulna ay actually kala wareegeen shabaab oo ay marka horeto ay ama ka talin jireen ama ay awood ku lahaayeen. marka dabcan inay wax usoo kordheen ajnabigu dabcan waa meel oo mar walbeeto ay transit u ahayd oo ay maaragtay joogi jireen, laakiin awood hadda baaxad leh oo la dhihi karo tareedka shabaab iyo wax ku dhow ayay soo gaareen maaha. dhulka ay hadda isku hayaanna waa dhul kooban oo maaragtay geographically u furud in ay ajaanibta caalamka ama jihaadiyiinta caalamka ay iska soo gaaraan, laakiin aanan ilaa hadda establishment oo xooggan ama awood xooggan ama ciidan Soomaaliyeed ha noqdo أما أود كريتو أو مغضة أو معنى لي أو لا أعرف ترى مثلاً
معنى لو المريض كواح شقين إن أي مقطع حرير يوضع شقين أو كان حي شباب يحوتين أو لين عفر صنع كان تعالها أي درتين مارتي على شباب كتير سنة تسموتين مارتي واحد ضاين إن حرير كاسي جو حوتين تي شباب هدول جرو محيس كاسانين بحنا مقبل كتر
ما هين كدولة فدرال كزوماريا معلومات رنتاس حوجنا هي أنه واحدة ما هينو ما نبينينين
وقت وحبيا قارتين إذا موجين يا شباب إني كون تيرسين أما هرو مرين ينكنت ألوهو أما درونيس كود ولغي أبو دغال كان حتى صعدا يقرح يدن بلقا إني إرك أورانا درونيس أما يكود كويران إذن كي أيلك
طبعا دي شباب مركيد وليس لسعرو مرور بفرصة ماذا أو ولي نحوشو ذي كوادن كران ويسكون ديان هولها ستدقالة أفوذ ذي انجري دقالة إيو إني حدودها وحكسو الدقان أي سفوذ وحوسو كاران بدانا حتى كوميرشال مارتي بورتسك يارا بورتسك دلك أي مرجرين هده هولها وفوذ سيدو كلا دقالة أي هولها مارتي دقالة بضاني وباحيين لغو استعمال جري ومفوذ لكن وحان أقنهاي حلي لبكون يو سعالي طبعا لباتن يو كوبي لباتن إني إسكو دايو حق درونسك أي سمعيين مارتي قار قدبين درونس كوميرشال إني ربين إني أخرقان مارتي ميلتري غريد وحاك الأغناي تجابوين كي إني أسور قلوايين سيدا إيو مارتي ربين ونقوم وايين marka waa horay soo bilaabeen fikirkaas ah inay maaratay technologically ee dagaalka ku soo kordhiyaan waxyaabo ee sanduurada Soomaaliya diyaar u ahayn marka ma aha wax cusub laakiin tabartii ilaa hadda aanu kuma ogin uma suuragalin waxyaabaha ee tijaabiyeen oo gaagaas intee dalka soo gashteen ajnabi oo aan waliba muslim ahayn oo farsamo yaqaan ay keensadeen oo waxaas kala shaqeynay intiba waxba u shaqeyn waayeen intaas aanu ognahay
barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo barnaamijkaasi galka baaristana la socodsiinaya halkaad kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA markana dhigisayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaana soo diyaariyay soo jeedinaya
waxaan degaystay kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka kadib markii Joe Biden uu tartanka ka baxay murashaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa diiradda u jeediyay dhinaca Kamala Harris oo uu eeg qofka tartanka la geli doona sida wariyaha VOA da arrimaha socdaalka Elin Barros ay ku soo warramayso xisbiga jamhuuriga ayaa Harris ku weerari doona arrimaha socdaalka iyagoo ugu yeera abanduulaha xadka Donald Trump ayaa durbabashiiskiisi u jeediyay dhinaca Kamala Harris taasi oo ay qofka isaga tartanka la geli doono bisha November waxa uu dhaliilay diiwaankeeda arrimaha socdaalka
She wants everybody to have amnesty then Joe Biden made her the border czar and that's when it really got bad
waxay doonaysaa in qof walba uu magan galiyo helo xilligaas Joe Biden ba ka dhigay abaanduulaha xadka waa markaas marka ay tala fara ka baxday waxay horseeday weerar daran oo kuwa sharci darrada ah ay wadankeena ku soo qaadeen waxay tiri kaalaya soo ma xasuusataan ayuu yiri socdaalka sharci darrada ah oo arrinta koowaad ee ay daneenayaan codbixiyaasha jamhuuriga ahi ayaa ololaha Trump waxa uu isku dayayaa inuu arrintaasi ku xidho siyaasadihii Biden iyo Harris iyaga oo Harris iyo magaca abaanduulaha xadka Watan Teresa Cardinal Brown oo la taliya sare oo arrimaha socdaalka ka ah xarunta bipartisan policy
She was never named a border czar in fact the border was not her
waxa la siiyay magaca abaanduulaha xadka runtii xadku gabi ahaanba ma ahayn arrinteeda koowaad ayay tiri runtii maamulkiisa ayuu Biden Harris u eegmaday arrinta yareynta socdaalka ee xadka koonfureed ee Mareykanka iyadoo wada shaqeyn lala sameeyay dalalka bartamaha Ameerika ku yaala ee kala ah Guatemala, Honduras iyo El Salvador Watan markale Theresa Brown.
She was in charge of developing a strategy and gaining commitments for development assistance and investment into those three countries of the North.
Waxa loo igmaday inay sameeyso istaraatiijiyad lagu bixinayo gargaar iyo maalgelin la siinayo saddexdaas waddan si looga caawiyo in la yareeyo waxa loogu yeeray arrimaha keenaya in dadku ay dalalkooda ka soo hijroodaan ayay tiri. Kadib markii Biden iyo Harris ay bilaabeen istaraatiijiyad lagu taageerayo wanaajinta maciishada dadka, taasi oo keenaysa inaanay dalalkooda ka soo tegin, fariinta Harris ee xilligaasi waxay noqotay mid aad u adag.
I want to be clear to folks in this region who are thinking about making that dangerous trek to the United States-Mexico border. Do not come.
Waxaan doonayaa in dadka dalalkan degan aan u caddeeyo kuwa ka fikiraya inay soo qaadaan waddada khatarta badan ee xadka Maraykanka iyo Mexico ha isku imaanina, ayay tiri. Trump ayaa sheegay in diiwaanka Harris uu muujinayo in arrimaha socdaalka ay ka tahay mid siyaasadeedu ay furfuran tahay.
Kamala voted in favor of deadly sanctuary cities. She supports decriminalizing illegal border crossings and she supports...
Kamala waxay u codeysay magaalooyinka gabaadka siiya soo galootiga. Waxay taageertay inaan dembi laga dhigin in xadka laga soo gudbo, waxayna taageertay in magangelyo ballaadhan la siiyo dadka sharci darrada ku soo gelaya dalka Maraykanka, bal arrintaasi eega, ayuu yidhi. Jamhuuriyiinta Aqalka Wakiilada ayaa toddobaadkii hore meel mariyey sharci maamulka Biden dhaleecaynaya oo ay ugu yeedheen abaanduule Kamala Harris iyo sida ay ugu guuldaraysatay amniga xuduudda. Ninka u sarreeya dimuqraadiga Aqalka Wakiilada Xakiim Jeffries ayaa sheegay in jamhuuriyiintu ay been sheegayaan marka ay ka hadlayaan Kamala Harris, maxaa yeelay ma hayaan wax qorsho ah oo ay wax kaga qabtaan arrinta xuduudda.
And the vice president was not a border czar. They are making that up.
Madaxweyne ku-xigeenku ma ahayn abaanduulaha xadka. Arrintan way samaynayaan maxaa yeelay dadka Maraykanka uma hayaan ajende wanaagsan, aragti iyo diiwaan la raaci kara, ayuu yidhi. Hector Guerroga waa qaran dhinaca socdaalka ah. Waxa uu sheegay in dib u habeyn dhinaca socdaalka loo baahan yahay ciddii la doono madaxweynaha loo doorte.
We have over 3 million cases stuck in courts. There's not enough immigration.
Waxay noo yaalla in ka badan 3 milyan oo kays oo maxkamadaheena xayiray. Ma jiraan garsoorayaal maxkamadeed oo ku filan. Arrintaas muddo dheer ayaan ka hadlaynay, ayuu yidhi. Maamulka Biden ayaa sheegay inay xadka horumar ka sameeyeen iyada oo dadka sida sharci darrada uga soo gudbaya xadka Mexico la xidho. Bishii Juun ay ahayd bishii ay tirada ugu yari soo gashay intii Biden uu madaxweynaha soo ahaa. Dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsaned Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa noo haya Xuseen Xasan Dhaqane.
Kulanti waxaan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Sanad walba dugsiyada sare magaalada Beledweyne waxaa ka qalin jibiya boqolaal arday ah, intooda badan waxay waxbarasho jaamacadeed u aadaan meelo ka baxsan gobolka. Haddaba maxay tahay sababta jaamacadaha kale ay u aadayaan matayada waxbarashada jaamacadaha Beledweyne ayaa liidata? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Cabdiraxiin Shaafici Warsame waxa uu ka mid yahay ardayda reer Beledweyne ee waxbarashada heerka jaamacadeed u aaday magaalada Boorama, iyo Mustaf Cabdirashiid Cilmi, maamulaha jaamacadda Joobkey faraceeda magaalada Beledweyne. Hadalka waxaa ku horeynaya Cabdiraxiin Shaafici.
Waa dhowahay Xuseen, aada u mahadsan tahay. Waxaan waxaan isleeyahay waxa ka eryaayo halkan inay tahay kuliyadii ay rabeen in la heli waayey, inay sababto arday walba markuu iskuulka dhameeyo waxba uu ku fikiraay inuu barto. Marka ardaygii oo heli waayey kuliyadii oo baran lahaa oo ku sababtay inuu baxo oo meelo kale waxbarasho u raadsado. Waxaa kaloo sababto ardaygii taalahan jaamacadihii oo aan tayo fiican aan lahayn, macalimiintii oo
waa mahadsan tahay Cabdiraxiin. Haye, maamul Mustaf aan ku siinaya.
Xuseen, aad iyo aad u mahadsan tahay. Waxaan ka mahadcelinaa fursada qaaliga ah ee aad ina siisay. Haddii aan u guda galo doodeeda, wallaahi waxaan dhihi karaa sababta ardada ku kalifto inay magaaladii iskaga tagaan ayagoo 12 sano wax ku soo bartay. waxaan u soo beenaanaya ilaa iyo laba sabab wax ka dheer uma hayo. Sababta koowaad oo ah in ardaygii uu rabo kala duwanaansho bii'ada uu wax ku bartay dugsiga sare inuu iyo bii'ada uu rabo inuu jaamacadda ku barto inuu difference u dhaxeeyo oo u noqoto laba bii'o oo kala duwan. Sababta labaad oo ah in ardaygii xogaa yacni fikrad ahaan uba aaminsan yahay in macalin matqana masana yacni jaamacad amasana matqana dad uu ku arkay magaalada beledweyne in matqana maxaad ayna wax ziyaada aynu kusoo kordhinayn, laakiin wax ay tahay niyadiis uu kala dhacsiiyey iyo wax matqana faamiliga laga dhacdhacsiiyey. Marka doodeeda waxay tahay in labadaas factor bas ay tahay labada factor ee sababa jirta inuu jaqfugo.
Oo maasan tahay Cabdiraxiin aan siina. Cabdiraxiin, ma ku muuqdaan Musafa uu sheegay?
Ani waxaa isleeyahay waxaa ognaa sanad walba inay kun iyo dhowr qof ay ka baxaan iskuulada magaalada. Intaasoo kun arday waxay u aadeen hawgidis meelo kale inay kusoo bartaan jaamacada, sidaasiga uu sheegay. Ma hawgidis bis ay u aadeen mise waxyaabo kale jiro oo kuliidii oo kaleeta inay waayeen iyo tayo xumo ka jirta jaamacada?
Okay, Musafa.
Cabdiraxiin aad u mahadsan yahay. Ani ma wada dhihin dhammaantood waxay u baxeen hawgidis, mana dhihin yani factorka aan ka hadlamo factor ah awoodidis. Waxaan dhahay environmentiga ay ardada wax ku barteen dugsiga sare ku dhameeyeen environment ka yara duwan ama matqana bio yani ka yara duwan, macalimiin cusub, deegaan cusub, yani wax badan oo aad uga duwan meeshay ku noolaayeen ay raadiyeen. Aniga hadda yani sabab uma heli karo qof yani beled weyne ka tagay ee jaamacad u aaday wadanka gudihiisa sabab uma heli karo. Qofkii dhaho yani bii'ada oo aan ka cararay awgeed aan waxaan jaamacad u aaday wadanka dibadiisa, waxaan dhihi karaa waa sabab fiican, laakiin sabab ma aha qof beled weynena ka tagay Muqdisho uun aaday ama Boorem uun aaday. Haddana wuxuu baranaa ay tahay kuliyadii beled weyne laga helayay kuliyad u dhiganto ay tahay wuxuu u barahayo, ma dhihi kara maanta waa sabab oo matqana ku kalifi karto qofkaas inuu eelkii kharash geliyo.
Okay, waa maansan tahay. Cabdiraxiin, sida aad maqlaysid, Musafa waxa uu leeyahay sabab loo baxo oo aanan ahayn in deegaanka duwan qofka raba moogi wax kale u muuqda malahan. Adiga maxay kula tahay marka laga soo gudbo waxaa tiri fakultiyada qaar lama helo, maxay tahay dhaliishaada kale oo isleedahay dhalinyarada inay ka cararaan deegaankooda inay heer jaamacadeed wax kaga bartaan? Waa usoo
Xuseen, horta dhowr sababa jirto oo deegaankita looga cararo meel kale loo tigi karo. Sabab horta waa sheega waxaa waaye ardaygii oo aan helin kuliidii oo baran lahaa iyo jaamacadihii magaalada oo aan lahayn tayo fiican. Jaamacadaha hadda magaalada wasaan ognahay hadda waxaa ka jira system la yiraahdo party time waa ognahay wax laguma barto. Marka jaamacadaha 90% magaalada waxay bixiyaan systemkaas oo party timeka ah. Marka qodobkaas labaad waxaa waaye ardaygu wuxuu u bixi karo mideeda kale waxay noqon mid kale waxaa jirta oo ardayga u bixi karo dhanka macalimiinta. Macalinka hadda waxaa laga yaabaa halkii macalinka waxaa laga yaabaa dhowr jaamacad inuu dhigo, 2 ilaa 3 jaamacad inuu dhigo. Taasina waxaa sababaysa macalinka inuu ka qaadanayo wax yar oo jaamacadda uu ka qaadanayo wax yar oo fee uu ka qaadanayo. Marka macalinkii waxay ku kalifaysaa marka inuu 2 ilaa jaamacad ama meelo kale wax u raadsado. Taasina meesha waxay ka saaraysaa macalimiintii waaweynaa oo tayada lahaa ama ahaa master degree-ga iyo macalimiinta waaweynaa meesha ka saaraysaa oo ardaygii si fiican wax u fahansiin lahaa oo aqoonteeda lahaa kuliyadaas oo kale. Iyo mid kale jirta oo ayadana jaamacadaha magaalada horta 90% practical ma bixiyaan. Ardayga waxa ugu badan ay bixiyaan horta waa theory. Ardayga wixii waa loo sheegaa ama sabuurada loo saaraa kadib bis waa. Jaamacad markaa joogna waxaa waaye horta waxa ugu muhiimsan ee jaamacad ee lagu joogo waxaa waaye waa practical, waa itu soo itaabsii. Macalinka wuxuu kuu dhigay markuu sabuurada uu kuu saaro inuu ku dhaho wixii haddaan kuu sheegay waa kuwana. Waa kana saana loo sameeyaa, kana loo sameeyaa inuu ku dhaho waa. Haddii la waayo ardayga waxay noqonaysaa marka inuu iska baxo oo meelo kale jaamacad u raadsado oo jaamacado tayo leh oo fiican oo meel kale u raadsay noqonaysaa.
Okay, waa maansan tahay. Ay Musafa, maqlaysaa Cabdiraxiin siduu hadalka u dhigayo intaa oo dhaliil ah oo uu sheegay ma ku muuqdaan?
een horta walaalkay Cabdirahiin aad u maasan yahay een Hussein wadii aan dhahno daliila xas een oo sheegay Cabdirahiin aan ku noqono ani yaani hal daliil oo xas oo walaalkay Cabdirahiin oo sheegay oo ii muuqato ma jirto taa markii la dhaho jaamacadaha Soomaali ku yaalo hal yaani meel ay wada taagin hal level ay wada taagin hal jaamacad oo Soomaaliya ku taalo oo top 10 ka Afrika soo gashay ma jirto dhammaantood waa wada seen een waxa la isticmaalo oo jaamacadaha isticmaalaan waa curriculum isku mid ah ardaygi yani hadii uu qaadan lahaa een kulliyada uu qaadanaa matalan yani inta maado uu ku qaadan lahaa boorame in la eeg wuxuu ku qaadanaa beledweyne inta maado uu ku qaadan lahaa Muqdisho in la eeg wuxuu ku qaadanaa beledweyne een midda kale oo sheegay waxay tahay baratiko waxaan malaynayaa in mar maalintii qalin jibiyay oo iska baxay oo iska hayaamay oo yar aaday jaamacad oo magaalada ka baxsan laakiin jaamacadaha magaalada uunan u kuurgelin een jaamacad markii aragtay inay tayada qiimeyso waxa lagu qiimeeyaa alum students ka lagu qiimeeyaa ardayda ka baxday jaamacad hadda ardayda ka baxday jaamacadaha beledweyne dhamaantood waa ardayda ka wada shaqeeya gobolka Hiiraan sida anaga aan aragno een adigu Hussein aad ka warqabto haddii hay'adaha la dhilaa haddii isbitaalada la dhilaa haddii la dhilaa institutionada dhamaantood waxyaabo dad ka shaqo galo waa dad ka wada aflaxay jaamacadaha beledweyne dadkii jaamacadaha kale ka aflaxay yaani waa boqolkiiba 20 wax dhameen een mid kale oo aan rabo in walaalkay Cabdirahiin uu bayaaniyo aw waxay tahay jaamacadaha waxaa jirta waqti la dhigi jiray baratikan jirin hadda ila ma aha jaamacad beledweyne ku taalo bila baratikan jirto maado oo mataqana baratika leh haddii IT tahay haddii caafimaad tahay oo ardada aan la siin oo aan laga xaqatirin inay jirto ila ma aha waxaa jirta la dhigi jiray jaamacaduhu baratika ma laha tayada macallinka markii aan u soo noqdo wuxuu yiri tayada macallinka macallinka soo fiirina oo saddex jaamacad afar jaamacad macallinka noqona meeshaas ma waxaa fursad ku weynaa wari jaamacalimiintii tayada lahaa macallin tayo leh oo magaalada joogo oo jaamacada aan ka howlgal ma jiro macallimiinta jaamacadaha dhiga dhamaantood waxaa loo fiiriyaa yacni tirateeriyada lagu qaato macallimiinta wixiin inay dhamaantood master degree ninka ugu hooseeyo ee mataqana maxay la qaadan karaa wuxuu yahay nin badge ah laakiin wato HBN shahaado education ah haddana sii wato experience oo more than 7 years ah waa in uu macallinka yahay haddii kale waa inuu yahay master degree marka ciladaha hadda uu sheegay waa baratikada hadda ma jirto jaamacad bila baratika ah isbitaalatiin way u saameeyeen dhammaan jaamacadaha haddii qofkii caafimaad barta in uu baratika uu ma karo cilada macallinkani territory-da macallinka lagu qaato waxay tahay macallinka inuu master degree inuu yahay haddii badge uu yahay inuu yahay macallin old ah oo muddo macallimtu shaqeynayay
waa soo galgeynayna Cabdirahiin adaan ku siinayaa ardayda gobolka markay dugsiyada sare dhameeyaan ka cararaya oo meelaha kale waxbarashada u raasanaya sidee bay kula tahay in dib gobolka loogu celiyo oo halkan ay iimaansadaan ay ku joogi karaan maxay tahay in la sameeyo I
intaas ina dhigisayaal waxa ku eeg idaacaddii caawa iyo dunida VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysay Washington. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.